Нью-Йорктамыз, Америкада яшәйотган ватандашлар хаятыны яратышта дәвам итәбез. Бүген сезләргә таныштырмакчы булган аиләдә 8 җан яшәйде. Кайнана, кайната, киленләр хаяты белән таныштык.
Исмим Абдулвахоб, фамилиям Шарманов. Бергә аиләбез белән килгәнбез. Бер тәшкилатка рәхбәрлек кылган идем Ташкентта. Mana bu yerga kelib qarangki, mashina haydayapman. Eng muhimi halolidan bersin. Oilamizda hozir 5 ta student. Mana shulardan qolib ketmaylik deb o'zimiz ham harakatdamiz albatta. Umr yo'ldoshim Mohidulxon juda ham bir ajoyib ayollar.
Ko'p qatori xamatent bo'lib ishlayman.
Ya'ni
shu qariyalarga qaraymiz. Asosan ruslar bilan ishlaganim uchun menga rus anaqa ingliz tili hozircha unchalik kerak bo'lmayapti.
Amerikaga kelganimizga 7 yil bo'ldi. 7 yil bo'ldi deb aytish oson. Shaxsan men o'rganishim juda ham qiyin bo'ldi. O'zbekistonga ham qaytib borib ham yana qaytib ham kelgan vaqtlarim bo'ldi. Til bilmaslik bo'lsa kerak. Sababi kimdir men bilan gaplashmoqchi bo'ladi, chunki men shunaqa joyda ishladimki, elektrik bo'lib ishladim, qurilishdim. Bularning hammasi ham o'tkinchi davr ekan. Kimdir nimadandir voz kechish kerak edi bu yoqqa kelishimiz uchun. Biz o'zimizni yaxshi hayot sharoitimizdan voz kechdik. Biz kelishimizdan maqsad shu farzandlarni o'qitaylik, musofirchilikda nonini yeb ko'rishsin. Uchta o'g'lim bor. Kattamiz magistrlikka harakat qilyapti, quruvchi injener. Ikkinchi o'g'limiz bu kompyuter texnologiyalari bo'yicha ishlayapti, o'qiyapti. Kenjatoyimiz hali maktabda, u ham injener bo'lish harakatida. Joniga ularga hali qalblari balkim o'ta nozikroq bizga nisbatan, biz endi erkak kishi bo'lgani uchun doim nima qiladi, nimaga endi vrach emas, misol uchun nimaga endi injener degan gaplar bo'ladi. Hammalari bitqassa bizni bu yerdacha ushlab turadigan narsa yo'q, chunki vatanimiz baxmalimizdagi hayotni qo'msaymiz. Albatta ichida manga shu yoqiyapti, men qolaman deydiganlari ham bor. Marhaba. Yashasin Amerika Qo'shma Shtatlari. Xolada Kanada yasha, xolada Yevropada yashasin. Qolamiz desa hech qanaqa qarshilik yo'q. Allohga shukr, kelinlarim xuddi qizlarimday.
Katta kelinim Shohsanamxon Navoiyning Nurota shahridan. Kichik kelinim Iradaxon Toshkentda tug'ilib o'sgan, ota-onalari asli Turkistonlik. Katta kelinimni o'zim topganman Amerikadan. Oldin o'zim yoqtirib, bitta ko'rishda o'g'limga ham yoqqan. Ikkinchi kelinimni o'g'limni o'zi topgan. Ular sevishib, turmush qurishgan.
Farqi bormi ikkita kelin? Amerikadagi kelin tushirdingiz, yana O'zbekistondan olib keldingiz?
Yo'q, chunki Amerikani hali sharoitiga moslashmasdan biz kelin qilishga ulgurdik.
Kelganimga 1 yil bo'lganida turmushga chiqqanman. Birinchi kelganimda juda ham tushkunlikka tushib qolganman. Lekin Xudoga shukr, xo'jayinimni uchratdim. Ko'rishganimizdan keyin 2 oydan keyin turmush qurganmiz. Sevgimizning mevasi bor. Bilganingizdek, Iradaxonam bo'yida kelinlar, men ham kelinman. Xudo xolasa Iradaxonam farzandli bo'lsa, men ham xola bo'laman. Chunki biz bitta qizmizda oilada. Bu oilaga kelib, opa singil bo'lamiz. Ishini chim xoladimki, farzandimga Iradaxon kelin emas, xola bo'lsalar, xolajon deb chaqirsa. Shu bir-birimizni xafa qilmang, farzandlarimizni xola bo'lishga qaror qildik.
Har tomondan ikkalasini bir-biriga o'xshataman. Ikkalasi opa singildek. Xuddi xayolimda mana shunaqa kelinlarni men tasavvur qilgandim.
Institutda birinchi kursida o'qib yurganimda toy bo'lib ketdi. Bir pasda o'qishimni, ota-onamni, hammasini qo'yib, mana shu Amerikaga keldim. O'zbekistonda почти har bitta ikkinchi insonning orzusi Amerikada bo'lish. Bilmadim, menda unaqa orzu hech qachon bo'lmagan. No, kelganimdan xursand bo'lganman, to'g'risini aytsam. O'qib, ishlab deganday har doim ham uyga vaqtimiz bo'lmaydi. Nega qilmadingiz, nimaga unaqa degan anaqa daprostlar yo'q, Xudoga shukr.
Qilib qo'ygan kunlaringiz.
Unaqa kunlar ko'p bo'ladi, to'g'risini aytsam, turinglar, choy ichinglar deb chaqiradilar, hech qachon nega uxlab qoldinglar demaydilar. Oyjon tayyorlaydilar.
Bir-birimizga og'irligimiz tushirmaslikka harakat qilamiz.
Masalan,
hamma o'zini xonasini o'zi tozalaydi, o'zini kirini o'zi yuvadi. Mana xo'jayinim ikkalamizni kirlarimizni ham kichkina o'g'lim, uchalamizni ham kichkina o'g'lim yuvadi.
Bunda o'ylab qaraganda bitta oilamiz u, lekin aslida bu oilaning ichida 3 ta oila bor. O'zining byudjeti bor. Domestik budget, federal budget. Biz federal budget. Endi biz asosan o'g'illarimiz orqali gaplashamiz bu masalani. O'zlarini ichki oilaviy moliyaviy masalalarni o'zlari hal qilishadi. Lekin umumiy moliyaviy mustaqil, no? Har bir umumiy majburiyatlarimiz bor. Har qanday byudjetda ham o'zining foydasi, zarari bo'ladi. Misol uchun qizlarim ham o'zlariga yarasha xarajatlari bor. Ota-onalarga yordam bergisi kelar balkim. Bu tabiiy narsa, bulardan hech qachon biz qocha olmaymiz.
Ba'zi
oilalarda
o'qiydi
ketib,
o'g'illar
ota-onasiga
yordam berishi
mumkin.
Qizlar shart emas
degan. O'g'il ham, qiz ham farzand. Hammamiz bu dunyoga farzand kelaragan shulardan bir yaxshilik kutamiz va har doim. Hammamiz xonadonimizda har xil holatlar bo'lishi mumkin. Ana shunday holatlarda qizlari yordam bersa, voy nasib-ku amerikaliklar. Marhamat. Yo'q, qarshiligimiz yo'q. Chunki
Oy, kelin
pulni
o'zini
uyiga tashib
ketdi.
Yo'q, yo'q, unaqa nima emas. O'g'illari bilan o'zlari kelishib, o'zlari fikr qilib, o'zlari to'g'ri taqsimlaydi degan, kerakli vaqtda to'g'ri xulosa chiqaradigan farzandlarim bor, mana shundan xursandman.
Kelinlarimni orzu qilganman dedingiz. Demak, qaynonalikni ham orzu qilgansiz?
Aytadiki, birovni ko'rib fikr qil, birovni ko'rib shukr qil deydi. Necha yillar mobaynida qaynona bo'lishga tayyorgarlik ko'rdim.
O'zingiz
yashaganman. 5 yil yashaganman. O'sha paytlari xo'jayinim Toshkentda o'qirdilar. Men qaynonam bilan juda ham yaxshi yashaganmiz. Qaynonalikni onamdan o'rgandim, qaynonamdan o'rgandim. Men faqatgina ularni yaxshi tomonlarini olishga harakat qildim. Qaynona kelin o'rtasida albatta bizni o'zbekchiligimizda muammolar bo'ladi deb uchrab turadi. Har qanday yaxshi oilada ham muammolar bo'ladi. Men shu muammolarni umuman bo'lmasligini tarafdoriman.
Qanday uddasidan chiqasiz? Bo'lmaydimi rostda?
Hali shu paytgacha hozircha muammolar bo'lgani yo'q. O'zim kelinlik paytimda boshimdan o'tkazgan qiyinchiliklarni men kelinlarimga ravo ko'rmayman. Kelin bo'lib tushganimda qaynatamni onalari ham hayot edilar. Turmush o'rtog'im Toshkentda, men u yoqda Jizzaxda, qaynona, qaynata, o'sha qayni, qaynisingillar bilan birga yashaganman. Albatta, o'sha paytlari qiynalgan paytlarim bo'lgan. Boshimdan o'tgan qiyinchiliklarni kelinlarimda ko'rmaslikni xohlayman. Ularni ayayman, doimo to'g'ri tushunishga harakat qilaman. O'g'illarim bilan baxtli yashashlarini xohlayman. Masalan, ularni orasiga tushmayman, hech qachon aql o'rgatmayman. To oilangizni muhitiga tushib ketguncha kelinga qaynona 1 yil xizmat qilar ekan. O'shandan keyin kelin 1 umr sizning xizmatingizni qiladi. Joyda eshitganman-da shu gapni. O'ylab qarasam, haqiqatan to'g'ri. Qaynona bo'lish oson emas. Albatta, birovni farzandini oilangizga olib kelib, uni bolam deb qabul qilib, uni ko'ngliga yo'l topish oson emas. Boshqa xonadonni, boshqa muhitda o'sgan qiz sizni bir kunda sizni oilangizga keladi-da, uni moslashib ketish qiyin. Oilada qachon muhit yaratib berilsa, sharoit yaratib berilsa, o'shanda hammasi silliq, hammasi samimiy, hammasi yaxshi kechadi. Shunaqa qaynonalar bor-da, kelinligi yomonlab yoki sal orasidan anaqa nifoq o'tkazib qo'yishni yaxshi ko'rishadi-da. Biz oyijon bo'lsa, bizga hatto bir xil kiyimni ham olib keladilar. Oyijon juda ham yaxshi ko'radilar bizni, bir xil kiyintirib, chiroyli kiyintirib. Oyijon shunaqa talabchan ayollarda, masalan, mehmon kelishiga 15 minut qolganda qo'yilgan tarelkalarni 2 marta almashtirib chiqishlari mumkin. Qo'yilgan narsalar yoqmasligi mumkin, boshqa narsa olib kirib qo'yishlari mumkin. Stol-stullarning o'rnini almashtirishlari mumkin. И nima deydi, buni hammasi chiroyli chiqishi uchun, masalan, ko'pchilik havas qiladi, o'sha havasni o'shanda holida ushlab turish uchun menimcha. Mehmonlar kelishiga yarim soat qolganida Shaxsanamxon, Iradaxon kiringlar, makiyaj qilib chiroyli kiyinib chiqinglar. Bu deydilar-da, har mehmon kelishidan oldin aytiladigan gap. Juda ham ko'p mehmon kutamiz.
Ishingizga, ishingizga ta'sir qilmaydimi?
Mehmon nedir? O'qish ishdan qolib ketganim bo'lmagan. Shukrgacha. Shaxsanamxon prikrovat qilib turadilar.
Mehmon keldi-yu, kelinlar uyda yo'q. Nima qilasiz?
O'zim kutib olaman. Ular ham ishlaydi, o'qiydi, charchaydi. Ularni ham tushunishimiz kerak.
Hayot sirliq emas-ku baribir. Tushunmovchiliklar bo'lganda qanday yo'l tutasiz?
Xudoga shukr, hozirgacha mana endi kel bo'ldi. Kelin olganimga tushunmovchiliklar bo'lgani yo'q.
Ko'pchilik oilada sirmas, o'zlar uncha kelishmaydi. Biz mana yonma-yon turamiz. Bitta devor ajratadi xonamizni. Lekin hech qachon samanga borganimiz yo'q.
Men ishdan charchab, o'qishdan charchab kelsam, shaxsan qolmas, ko'qat sop qo'ydim desalar, shaqa xursan bo'lib ketadi odam.
Begona yurtlarda, musofirchilikda bir-birimizni topganimiz, katta uyda birga baxtli yashashimiz o'zi baxt-ku. Nimaga kelishmasligimizning sababi nima bo'lishi mumkin? Hamma narsamiz yetarli,
Xudoga shukr.
Farog'at opa, biz rostdan bir-birimizni samimiy qabul qilamiz juda ham. Haftada bir-ikki yig'ilamiz o'zi. O'shanda ham qiziqarli voqealarni gapirib berib, yarim kechagacha o'tirib qolamiz. Televizor ko'rmaymiz. Mana ko'rganingizdek, oshxonamizda televizor yo'q.
Bular doim mendan qochib yurardilar. Gaplashish ham juda qiyin edi. Shunaqa bir tortinchoq qiz edilar-da, to'y bo'ladigan mulla kelib nikoh o'qishlari kerak. Men kuyov jora bilan ichkariga kirganmiz. Bular dugonalari bilan kirishdi. Hali nimalar?
Oxromonlarda
kelib. Endi uylarida-da endi jim mart sinib romalimda hozirda. Ha, hangamadan olingsizlar endi desa, urat mulla kirib qolsa.
U kishi juda ham ko'p xat yozardilar.
U xat oddiy bir qog'oz bitir ruchka bilan bitilgan bir dil so'zlari emas edi. O'shanga bir hamma narsani jo qilishga harakat qildi.
Assalomu alaykum, hurmatli azizam, mehribonim Mohirxon. Avvalan barcha salomatligingizni so'rasam. Sog'-salomat bo'lmoq tilayman.
Qushlar sayrar jonimga payva.
Shu 20 yildan keyin o'qib, ta'sirlanib, she'r yozdim. Va ularni bir umr tashlay olmasam kerak. Olazorlar ichra yo'qoldi. Mohim deding, sen esa osmon. Tunda osmon oyla charog'on, kechalari yulduz misoli, yo'llarimda bo'lganding pasbon. Forschada moh bu oy degani, nur sochuvchi chiroy degani. Men oy bo'lay, sen esa osmon, keng bag'ringda yuray sog'omon.
Onasi yoshligidan she'r yozishga qiziqardilar. Kunlardan bir kun shu Amerikaga kelganimizda shunaqa deb qoldilarki, adajonim, men yaxshi narsalarni yozmoqchiman, sababi boshqa mamlakatga keldik. Qolaversa, biz bu mamlakatga muhojir bo'lib keldik. Avvalan bir vatan sog'inchi, albatta. Ana shularning orqasidan paydo bo'lgan she'rlar bular. Albatta, muhabbat ham bor.
Yozganlarim hammasi ko'rgan hayotimda bo'lgan voqealar. Xiyonat to'g'risida yoza olmayman, chunki men ko'rmaganman. Xiyonatga hech qachon duch kelmaganman. Bir-biriga xiyonat qiladigan er-xotinlarni men tushunmayman. Faqat sevgi, mehr, muhabbat to'g'risida yozishni xohlayman. Ko'ngil bog'imda shunda ko'zim ko'rdi bahorni. Hindistonda
mana shu bir nechta shoiralar bilan ingliz tilida tarjima qilingan she'rlarimizni bir she'riy to'plam qilib chiqarish niyatidamiz.
Mashhur qo'shiqchilarimiz ham qiziqish bilan qarashyapti. Haqiqatan ham yaxshi yozilganlarini aytishyapti. Bu biz uchun, biz oilamiz uchun berilgan katta baho deb hisoblayman.
Turmush qurganingizdan keyin 10-chi yilda bir oliygoh. 20 yilligida yana bir oliygohga o'qitgan ekansiz.
Sababi uylanishimdan oldim men va'da bergan edim. Siz agar o'qishni xohlasangiz, albatta men yordam beraman. 10 yil yashaganimizdan keyin, ikkita farzandli bo'lganimizdan keyin o'sha va'damni eslatdilar. Aytdim, hech qanaqa gap bo'lishi mumkin emas. Mayli, tayyorgarlik ko'raylik. Men o'zi ishlayman. O'zimni ishim bor. Lekin shunaqa bo'ladiki, bularning ishlari ham uzoqroqdi bo'lib qoldi. Birinchi kelgan vaqtlarimiz hali yo'lni bilmaydilar, tilni bilmaydilar. O'sha vaqtlari ham erta turamiz. Ularni oldin ishlarga olib borib qo'yaman. Undan keyin o'zim ishimga ketaman. Bu nechida bo'lishdan qat'iy nazar. Bularning hammasi oddiy narsalar tuyular u. Hozir misol uchun endi bir-birimizga nisbatan sal masalan mening ko'nglim to'q sababi hamma joyda o'zlarini eplab, hamma joyda yo'llarini topib ketaveradilar.
Albatta, erkaklar qo'rqadi bunday uddabaron ayollardan.
Albatta, sababi bunday uddabaron ayollar erlariga nisbatan balandroqda turadi deb o'ylashadi.
O'ylashadi.
Misol uchun men hech qachon bu narsadan qo'rqqan emasman. Bular mashhur bo'lib ketib qoladi yo va zo'r ishlarga ishlab ketib qoladi yo meni nima qilib ketib qoladi yo. Men bilamanki menda baribir ish topa olmasdi menda.
Demak, avvalo o'zingizga ishoning.
Ha, albatta. Meni ayolimga Alloh taolo shunaqa iste'dod bergan ekan, nimaga men qarshilik qilay? O'sha o'ziga ishonchlilik ham qanday paydo bo'ladi? Shu birorta bir masalani ustida o'ylanamizda, shu masalaga yechimi topa olmaganimiz uchun. Sababi haqiqatan ham biz xalqimizda shunaqa nima borki, bolalarni yosh bolasan sen deb hisoblaymiz. O'zi aslida har bir bolani o'zining fikri bor. O'zining fikri bo'lishga haqqi borligini unga tushuntira olsak, shunda rivojlanish bo'ladi albatta. A uni har safarga bir fikr bildirib qo'ysa, sen nimani bilasan? Sen yosh bolasan hali. Hali aqling yetmaydi bunaqa narsalarga. Deyishlik bilan o'zi boladagi o'sib kelayotgan narsani to'xtatib qo'yamiz. Keyin hayron bo'lamizki, nima bizi bolalarimiz bunaqa o'ziga ishonchsizlik degan narsa kelib chiqadi. Inson o'zi xohlagandek o'zining ishtiyoqi bilan yashashi kerak. Ana shu ishtiyoq bilan men yashayapman, Allohga shukr. Bundan men juda ham baxtiyorman. Ko'pincha aytishadi, mundoq bo'lmabdi-da, mundoq bo'lishi kerak ekan, mundoq qilish.
Xo'p, aka bilan yashash juda ham oson. Men shuning uchun hayotda ko'p qiynalmaganman.
Haqiqatan ham men bilan baxtli bo'lishni xohladim. Meni tanlaganliklaridan afsus qilmasliklarini xohladim. Shu yukki bo'lishlikda gap ko'p. Bu qaysi qanday ma'noda tushunsangiz shunday tushuning. Sen undoq qilmagansan, sen mundoq qilmagansan deyishdan oson yo'q. Aslida shu holatda o'zim qanday yo'l tutgan bo'lardim? Ana shu holatda men o'zim birovga qahrimni sochmagan bo'larmidim? Chunki hammamizda ham jahl bor, qahr bor, g'azab bor ba'zida. Ba'zida oddiy narsalardan ham o'zimizdan o'zimiz jumbushga kelib qolamiz. Nimaga? Sababi o'sha bir-birini tushunmaslikdan. Biz mana ko'ryapsiz, ayolim yosh, hali chiroyli, go'zal. Sabab mana shu. Bularni doim asrashga harakat qilaman. Maslahatchi albatta kerak. O'zingizning fikringiz bo'ladi, lekin bir narsanidir hisobga olmagan bo'lasiz. Uni ayol kishi biladi. Ayolchalik erkak kishi o'yla olmaydi, erkakchalik misol uchun ayol kishi o'yla olmaydi.
Hayotda o'g'illarimdan ham ko'proq xo'jayinimga suyanaman. O'g'illarimga doim aytamanki, dadangga o'xshagan irodali, sadoqatli, bir so'zli inson bo'linglar. Menga o'xshab turmush o'rtoqlaring ham sizlarga ishonib hayotda suyanib yashasin. Shunchalar ham ishonamanki, hatto o'zimdan ham ko'proq xo'jayinimga ishonaman.
Insonning kimligiga, insonning o'zligiga atrof muhit, odamlar ta'sir qilishi mumkinmi?
Agar qachonki o'sha inson irodasiz bo'lsa, o'sha birovlarning fikri bilan yuradigan inson bo'lsagina ta'sir qilishi mumkin. Har bir insonning o'zini mustaqil fikri bo'lishi kerak.
Agar siz hozir xo'jayiningizdan boshqa odamga turmushga chiqqaningizda ham hozirgi Bahodir bo'larmidingiz?
Bo'la olmasdim. Balki bo'la olmasdim.
Demak, muhit ta'sir qilar ekan.
Albatta, muhit ta'sir qiladi. Muhit ta'sir qiladi. Mana shu nima demoqchiman? Birovlarni gapiga kirib, masalan, ro'zg'orini janjalga aylantiradigan insonlarga qarata aytayapman. Inson o'zini avvalambor o'zini fikri bo'lishi kerak. Birovning fikriga ishonib, o'zini oilasini janjalga aylantirish kerak emas.
Ayollarimizni asraylik. Ana shular bo'lgani uchun ham hayotimiz go'zal. Shular bilan hayotimiz mazmunli. Men hammaga shuni tilagan bo'lardim.
Amin. Hamma tilagan niyatiga yetsin. Yangi yilimiz yangi omadlar olib kelsin. Yurtimiz tinch bo'lib, O'zbekistonimizga yorug' yuz bilan borib, sog'-salomat o'ynab kulib yuraylik. Allohu akbar. Shukrlar.
Amerika ovozi uchun Nyu-Yorkdan men Farog'at Ishbekova.